Доброго дня, колеги. Вітаю вас. Слава Україні.
Героям слава, вітання.
Героям слава.
Героям слава.
Колеги, сьогодні розпочинаємо засідання Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту в онлайн-режимі. Але перед тим, як розпочати, я хотів би всіх привітати сьогодні з днем нашої української душі. Це з днем вишиванки. Це перше. От, і друге, зараз ми зареєструємося, а потім ще одне привітання зробимо. І так, колеги, будь ласка, якщо можна, членів комітету, я хотів би попросити зареєструватися, щоб ми змогли відкрити комітет. Будь ласка.
Слава Духа є.
Ірина Борзова є також.
Два, три.
Баленюк на місці.
Чотири, п'ять. Так, кого ще у нас нема? Так, я так розумію, що це Григорій Михайлович підтягнеться. Ну, у них є сьогодні цей привід для того, щоб трошки запізнюватись, бо вчора Динамо стало володарем Кубка України, з чим ми вітаємо Динамо Київ і безпосередньо Григорія Михайловича з Суркісом. Колеги, якщо немає заперечень, тоді я ставлю на голосування питання щодо початку роботи нашого комітету. Хто за, прошу голосувати.
Баленюк за.
Раз, два.
Бордова за.
Три.
За, Солодуха.
П'ять. Георгійович, ви теж
не знаю.
Бачите?
Так. Бачу, тепер бачу, да. Василь Іванович?
Так, за. За.
Шість за, рішення прийнято. Колеги, відкриваю комітет, я оголошую відкритим. У нас на сьогоднішній день є сім питань і восьме різне. Якщо ви не заперечуєте, зараз ви подивіться проєкт. Ми там потім за пропозицією нашої колеги пані Ірини, ми зробимо, трошки перемістимо 5-6 пункт на перше-друге місце, щоб розглянути, бо вона в дорозі просила це зробити. Зараз ми проголосуємо. Так я розумію, да, Ірина?
Так, да, так. Да. Шановні колеги, дуже прошу вас, щоб питання, по яким я доповідаю, були першими, бо в 2 години маю зустрічати в громаді нашого військового з полону і дуже хочу там бути.
Це дякую. Тоді оперативно зараз я, поки ви дивитесь проєкт, по запрошених пойду, щоб ми розуміли, хто з нами сьогодні працює. Згідно з порядку денного, і буде нам допомагати і робити експертні висновки. І так, у нас міністр молоді спорту Матвій Вікторович Бідник вже на місці.
Доброго дня, святом, колеги.
Вітаю, дякую. Перший заступник міністра молоді спорту у нас Сергій Дмитрович Попик. Так, і також я бачу заступник міністра юстиції України Людмила Миколаївна Кравченко.
Доброго дня, колеги.
Доброго дня, пані Людмила. У нас Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву, голова правління Микола Валерійович Марчук.
Доброго дня, радий вітати так. Всіх.
Так, дякую. Так, що, також Міністерство юстиції нас представляє директор.
Андрій Анатолійович, доброго дня. Я хочу сказати, що я приєднався до вас, не було зв'язку.
Григорій Михайлович, а ми якраз тут дуже сильно аплодували і вітали Динамо Київ з Кубком України.
Дякую, дякую, так. Спасибі велике.
Да, вітаємо вас, так. І все найкраще на міжнародних майданчиках у зв'язку з тим, що
дякую, спасибі велике.
Отримала можливість грати в Лізі Європи. Дякую, Григорій Михайлович, що доєднались. І так, у нас далі, я швиденько, також у нас Міністерство розвитку громади, що представляє Людмила Іванівна Сташевська, начальник відділу. Так, також Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності Іван Вадимович Щербина. Також у нас присутній президент Національного олімпійського комітету Вадим Маркович Гуцай.
Доброго дня, шановний Андрій Анатолійович, шановні депутати.
Вітаю, Вадим.
Доброго дня.
Да, і президент Національного комітету спорту інвалідів Суркевич Валерій Михайлович, вітаю, Валерій.
Вітаю, пане голово, вітаю, шановні колеги.
Представник уповноваження з прав дитини Оксана Вікторовна Червякова. Так, також у нас сьогодні за пропозиції Міністерства молоді і спорту під час розгляду деяких питань запрошені президенти федерації, значить, самого спорту, це Гарцула Тарас. Вітаю вас.
Доброго дня, вітання.
Так, фігурне катання на Федерації фігурного катання на ковзанах. Це у нас Даніля Асхатович Амірхана.
Доброго дня всім, вітаю.
Доброго дня, пане Давиде. Так, у нас Федерація ковзанярського спорту Віктор Анатолійович Харманов.
Доброго дня,
Федерація лижного спорту Тікун Леонід Дмитрович.
Доброго дня, вітаю всіх.
Також генеральний секретар громадської організації Федерації лижного спорту у нас Сипаренко Юлія Олександрівна. Так, також представляє Федерацію бобслею та скелетону України Гераскевич Михайло.
Всіх так. Вітаю. Доброго дня.
Вітаю. Так, у нас інваспорт Оксана Анатольна з нами, як завжди, з Кугарьова. Так,
так,
Національний пісній комітет ще у нас представляє Людмила Панченко.
Да, доброго дня, вітаю всіх.
Доброго дня. І інваспорт також представляє Бору Ігор Миколаївич. Дякую за те, що ви з нами. Тоді працюємо оперативно. І так, у нас проєкт порядку денного, шановні народні депутати, члени комітету, хто за те, щоб його затвердити. Прошу голосувати. З заміною 5-6 питання на перше друге. Прошу голосувати. Хто за?
Садуха за.
Беленюк за.
Мокан за.
Здорово.
Бачу. Всіх бачу. Дякую. Рішення прийнято. Починаємо працювати. Проєкт закону зараз номер 5 в нашому порядку. Проєкт закону про внесення змін до статті 293 Цивільного процесуального кодексу України щодо участі присяжних у розгляді справ про усиновлення. Це народного депутата законопроєкт, там група народних депутатів. Будь ласка, пані Ірина, вам слово.
Шановні колеги, законопроєктом передбачається внесення змін до частини 4 статті 293 Цивільного процесуального кодексу України в частині виключення справ про усиновлення зі списку справ, які розглядаються у складі судді та двох присяжних. Метою законопроєкту є сприяння забезпеченню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування родиною через спрощення процесу судового розгляду справ про усиновлення. Законопроєкт спрямований на скорочення строків розгляду таких справ, адже на практиці процес усиновлення нерідко триває понад рік через надмірну завантаженість судів, воєнний стан та складнощі із залученням присяжних. Міністерство юстиції України підтримує законопроєкт та зазначає, що участь присяжних у справах про усиновлення є переважно формальною, оскільки рішення ухвалюються на підставі визначених законом висновків і доказів. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини підтримує законопроєкт. Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України також підтримує законодавчу ініціативу, наголошуючи, що її реалізація сприятиме зменшенню строків розгляду справ про усиновлення та відповідатиме найкращим інтересам дитини. Підкомітет з питань державної молодіжної політики підтримує законопроект, оскільки його ухвалення прискорить процес усиновлення дітей та спростить процедуру усиновлення. У зв'язку з цим пропонується рекомендувати Верховній Раді України прийняти законопроект за основу та в цілому.
Дякую. Є питання, колеги? Я тут у мене записано Тетяна Васильівна, скрипка, це автор, якщо вона є на зв'язку. Якщо нема, то я хотів би так коротко, будь ласка, зараз Мін'юст, спочатку заступник міністра юстиції, будь ласка, Людмила Миколаївна Кравченко, ваша позиція.
Так, дійсно, шановний голово, шановні народні депутати, Міністерство юстиції здійснювало експертизу цього законопроекту нещодавно, буквально там в квітні місяці. Ми його підтримуємо, тому що дійсно цей момент в ЦПК щодо присяжних, фактично це калька радянського судочинства по категорії народних засідателів. Тому для процедури усиновлення, де дійсно виключно на підставі медичних доказів, які зібрані у відповідності до закону, розглядається питання щодо висновків органів опіки, піклування і показів свідків. І це дійсно дуже спростить процедуру усиновлення і пришвидшить її, і забезпечить своєчасне відправлення правосуддя. Тому законопроект нами підтримується. Єдине, що ми хотіли звернути увагу, що у Верховній Раді є законопроект, зареєстрований за номером 3843, яким пропонується аналогічна норма до частини 4 статті 293 ЦПК.
Дякую. Дякую, пані Людмила. Будь ласка, Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності. У нас Іван Вадимович Щербинок, будь ласка, ваша позиція.
Да, вітаю, колеги. Свою позицію ми висловили, цілком повністю підтримуємо даний законопроект. Він буде всебічно сприяти влаштуванню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у сім'ї через спрощення процесу судового розгляду справ про усиновлення. Тому Мінсоцполітики підтримує даний законопроект. Дякую.
Дякую. І представник Уповноваженого Верховної Ради з прав дитини. Будь ласка, Оксана Вікторівна, теж ваша позиція.
Доброго дня, шановні колеги. Оксана Вікторівна, на жаль, зараз не може підключитися в зв'язку з технічною неможливістю. Делегувала повноваження мені, мене звати Івана Кожушок-Литвинова. Я начальник відділу нормативного правового забезпечення. Коротенько, так, ми підтримуємо теж цю позицію, оскільки права дітей мають бути захищені в першу чергу. Інтереси дітей мають бути теж на першому місці, а дійсно справи про усиновлення – в зв'язку з тим, що присяжні досить часто, ну, скажімо так, затримують цей процес, ми підтримуємо цю позицію і готові далі рухатися в напрямку захисту прав дітей. Дякую.
Ясно, дуже дякую. Дякую. Колеги, члени комітету, немає більше бажаючих? Тут все зрозуміло нам, да? Тим більше, що ми не головний комітет. Тоді ми пропонуємо таке рішення. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у першому читанні проект закону про внесення змін до статті 293 Цивільного процесуального кодексу України щодо участі присяжних у розгляді справ про усиновлення номер 15061 проект прийняти за основу та в цілому. Рішення комітету направити до Комітету Верховної Ради України з питань правової політики. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Раз, два, три, чотири. 5, 6, 7. Хто проти, утримався, рішення прийнято. Дякую вам. Питання номер 6 в списку. Про затвердження рекомендацій слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань молоді і спорту на тему «Становище молоді в Україні. Виклики та адаптації в умовах воєнного стану». Ірина Наумівна, будь ласка, вам слово.
Шановні колеги, під Комітетом з питань державної молодіжної політики доопрацьовано проєкт рекомендацій комітетських слухань на тему «Становище молоді в Україні. Виклики та адаптація в умовах воєнного стану». У процесі роботи ми уважно опрацювали всі пропозиції, що надійшли від міністерств, експертного середовища та учасників слухань. Кожна з них була предметно розглянута та обговорена на засіданні під комітетом. За результатами цієї роботи до проєкту включено комплекс конкретних рекомендацій для центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також Національної ради з питань молоді. Вони спрямовані на системне вирішення ключових проблем, з якими сьогодні стикається українська молодь. Йдеться, зокрема, про такі критично важливі напрями, як забезпечення молоді житлом, підтримка молодих ветеранів війни, розвиток людського капіталу, доступ до якісної освіти та створення реальних можливостей для працевлаштування. Окремо хочу зупинитися на питанні, яке викликало найбільшу дискусію під час засідання підкомітету – це необхідність оновлення порядку проведення молодіжних та патріотичних заходів, затвердженого наказу Міністерства молоді та спорту України 808 ще у 2016 році. Усі учасники обговорення наголосили, цей документ сьогодні не відповідає реаліям. Найбільш показовим є встановлений рівень витрат на харчування учасників заходів, а це 123 гривні на добу. Очевидно, що в умовах сьогодення така сума не покриває навіть мінімальних потреб. Саме тому в проєкті рекомендацій пропонується доручити Міністерству молоді та спорту України спільно з Міністерством фінансів України до 10 червня 2026 року підготувати та внести зміни до наказу номер 808, передбачивши збільшення витрат на харчування з урахуванням актуального рівня цін. Крім того, до 1 вересня цього року пропонується комплексно оновити сам порядок проведення заходів, включаючи питання формування кошторисів, планування та здійснення закупівель із урахуванням пропозицій молодіжних та дитячих громадських організацій. Запропоновані рекомендації є результатом спільної та фахової роботи і відповідають реальним викликам, в яких сьогодні стикається українська молодь. Тож прошу підтримати проєкт рекомендацій.
Дякую, Ірина Омина. Так, будь ласка, колеги, які питання? Якщо питань нема, то тоді я хотів би представника уповноваженого запитати. Да, там Оксана Вікторовна нема. Будь ласка, пані Оксана теж, да, вас звуть.
Ще раз вітаю, пані Оксани. Так, на жаль, немає.
Так.
Щодо цієї позиції, то на сьогодні не готова висловити свою думку, оскільки це має бути Оксана Вікторівна, але ми за ініціативу підтримки молоді, підтримки дітей дякуємо, що приділяєте цьому час, і наразі це все, дякую.
Дякую. Матвій Вікторович, немає у вас заперечень тут? Не, все ви...
Ні, Андрій Анатольович, я вдячний, що ми так плідно провели ці комітетські слухання, а також вдячний пані Ірині, я знаю, наскільки складною була робота на підкомітеті. Дякую вам.
Дякую. Колеги, у нас є рішення, проєкт рішення. Комітет ухвалив затвердити рекомендації слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань молоді і спорту від 30 квітня цього року на тему становище молоді в Україні, виклики та адаптації в умовах воєнного стану, надіслати рішення комітету до Кабінету міністрів України, органів місцевого самоврядування. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Дякую, бачу всі. Да. Всі за, проти, утримався, нікого нема, рішення прийнято, питання номер 6 ми розглянули. Повертаємось до питання номер 1. Тобто перше питання, яке було в порядку денному ще попередньому. Про виконання закону України про фізичну культуру і спорт в частині підсумки виступу національної збірної команди на 25-х зимових Олімпійських іграх. У нас доповідає міністр молоді і спорту. Будь ласка, Матвій Вікторович, на слово. Якщо зручно вам там.
Да, якщо ні, то я... Да, дякую. Дякую, Андрій Анатольович. Я єдине, що перепрошую, можливо, якщо буде перериватися зв'язок, бо я повертаюся з відрядження. Але я думаю, що дозволить мені зв'язок доповісти коротко. Всі знаєте, що ігри, які відбулися в Мілан і Картіна Демпеца, це фактично такий важливий підсумок 4-річної роботи, яка почалася одразу після попередніх ігр, одразу після початку повномасштабного вторгнення. Ну, звісно, що ці умови наклали свій відбиток на умови підготовки, які були надзвичайно складними з точки зору як організації навчально-тренувального процесу, участі в змаганнях, здобуття ліцензії, а також матеріально-технічного забезпечення. Ми тісно працювали протягом цього періоду з міжнародним олімпійським, з національним олімпійським комітетом, національними спортивними федераціями, органами місцевого самоврядування, вдячний кожному, хто зробив свій внесок. Також ця робота здійснювалася на тлі і постійно перманентною роботою щодо відстоювання прав України, щодо недопуску представників Росії і Білорусі до їх повернення на міжнародні спортивні змагання. І ви бачили, що на Олімпійських іграх було дуже мало представників, а також вони всі були під нейтральними прапорами. Було рекордна кількість ліцензій, 46 спортсменів представляли нашу країну в 11 видах спорту. Я думаю, що не в останню чергу така велика кількість замовлена ще й тим, що також були недопущені представники країн-агресора. Цифри по фінансуванню є всі в матеріалах, які ми надали комітету. Взагалі, тільки на заключному етапі загальний обсяг фінансування склав 166 мільйонів гривень.
було забезпечено придбання спортивного інвентарю, екіпірування, матеріалів спортивного призначення. Попри те, що цього разу українській команді не вдалося здобути олімпійські винагороди, це не перший такий випадок за всі 9 разів, поки наша команда приймала участь в Олімпійських іграх, всього лише 9 медалей було вибрано в таких видах спорту, як біатлон, фігурне катання і фристайл. На жаль, цього разу ми розраховували на наших фристайлістів. Ну, спортивна вдача була трохи не на нашому боці, але я думаю, що ми всі маємо зробити висновки з такого виступу. Ми вже провели заслуховування тренерського складу. Маємо розуміння, чому так сталося, і маємо розуміння, що далі робити. Тому я впевнений, що цей аналіз дасть нам можливість впевнено рухатися далі.
Матвій Вікторович, дякую. Питання, будь ласка, у членів комітету. Якщо нема, то, будь ласка, слово надається президент Національного олімпійського комітету у нас, Вадим Маркович Гуцайн.
Дякую. Дякую, Андрій Анатолійович. Хочу сказати, за що відповідав і відповідає Національний олімпійський комітет. Це за презентацію команди на Олімпійських іграх, це за екіпірування, спортивну форму, яку презентує збірна команда на Олімпіаді, за перебування в селищі, за допомогою повністю забезпечення команди під час Олімпіади, під час змагань, участь у змаганнях і та все інше, що стосується Олімпійських ігор. Була повністю опрацьована логістика з кожним видом спорту, з кожним головним тренером, з кожним президентом федерації. Все було відпрацьовано на 100%. Перебування в селищі було комфортним. Команда знаходилась в нормальних умовах, на яких знаходяться всі завжди спортсмени під час Олімпійських ігор. Одягнена була команда, ми презентували форми ще до Олімпійських ігор за 100 днів. І спортсмени та олімпійські чемпіони та призери сказали, що це була найкраща спортивна форма, яку вони отримали під час Незалежної України. І випадок з паном Гераскевичем Владиславом, Національний олімпійський комітет повністю супроводжував Владислава, робили все можливе, щоб висвітлювати це питання. Я особисто неодноразово зустрічався із президентом Міжнародного олімпійського комітету і членами Міжнародного олімпійського комітету, щоб виправити цю ситуацію, щоб його допустили. На жаль, все сталося, що сталося, ми все знаємо, але ми повністю супроводжували його. Щодо медико всіх допомоги нашим спортсменам, вони були повністю забезпечені. Після Олімпійських ігор вони всі роз'їхалися на хто вже поїхали на змагання, хто на відпочинки. Це теж було повністю опрацьовано. Хочу зазначити, що жодного питання чи жодної якісь проблеми до організації, перебування під час Олімпіади, чогось не вистачало. Все було повністю опрацьовано. Разом з міністерством ми працювали по підготовці, по забезпеченню всього, що потрібно для збірної команди. Тому хочу зазначити, що Національний олімпійський комітет все зробив для того, щоб наша команда була на Олімпійських іграх, щоб вона була і під час відкриття, коли я був особисто на стадіоні разом з паном Матвієм, ми бачили, як коли вийшла наша збірна, весь стадіон встав. Це більше 80 тисяч глядачів стали, аплодували. Це ще раз була повага до України за те, що ми зараз під час війни можемо виступати, дякуючи нашим силам оборони. Тому, закінчуючи, хочу подякувати всім вам, що ми всі разом працювали останні 4 роки на розвиток спорту, на розвиток олімпійського спорту і спорту вищих досягнень. І сподіваюся, що, як вже зазначив пан Матвій, що будуть зроблені висновки в збірних командах, в федераціях, що як потрібно, що потрібно змінювати, щоб на наступних олімпіадах ми все ж таки були з медалями. Дякую.
Вадим Ильич, дякую вам. Дякую за стислу і чітку доповідь, стислу чітку. Матвій, можливо, там ви хотіли, щоб хтось щось ще додав, якщо скажіть хто, якщо ні, то рухаємось далі.
Думаю, якщо у членів комітету, можливо, будуть запитання по окремих видах спорту, то, можливо, тоді якісь федерації могли б прокоментувати.
Так, я бачу. От, Григорій Михайлович, будь ласка.
І у Беленюка буде питання.
Да. Давайте, Григорій Михайлович, потім Жан. Давайте. Григорій Михайлович, не чути вас. Не чути. Мікрофон. Колеги, у всіх зв'язок є, нормально, всі чують?
Так, чуємо вас.
Так, чути.
Щось у нас Григорій Михайлович не на зв'язку. Нема зв'язку, не чуємо.
Може, Жан Венсанович, а потім Григорій Михайлович розбереться з звуком.
Так, да, я просто він постійно починає говорити, то я бачу, що... Так, Жан.
Так, Андрій Анатолійович, я вас вітаю. У мене два питання до представників, ну, напевно, це буде і Міністерства, і Національного олімпійського комітету. Перше питання з приводу кейсу пана Граскевича, на якому етапі зараз це знаходиться, тому що ця історія мала суспільно-політичний вплив як всередині, так і назовні нашої, на зовнішньому, скажімо так, суспільно-політичному контурі. Ось, ми знаємо рішення КАС. Ось пан Гуцай сказав, що була всебічна допомога.
Мені треба 5 хвилин, щоб я вижив до цього.
Григорій Михайлович, ми вас чуємо зараз, Жан, а потім ви. Добре, давайте.
Да, все було зроблено зі сторони Національного олімпійського комітету. В якому, в якій стадії зараз знаходиться справа? Чи є в нас якийсь потенціал в ній, зважаючи на той резонанс, який безпосередньо ця історія мала у світі? Не побоюсь цього слова. Саме у світі. Ось, якщо можна прокоментувати, а потім я там своє друге питання.
Пан Белінюк, будь ласка, конкретно, до кого питання?
Пан Гуцайт, до вас безпосередньо.
Дякую, пан Белінюк. Стосовно вашого питання, то на початку, коли це все було, ця проблема, після вже всього я зателефонував батьку Михайлу Гераскевичу, запропонував допомогу по вирішенню юридичних всіх питань. Батько доповів, що у них є юридична допомога своїх юристів. Вони будуть опрацьовувати це питання. На жаль, ці юристи програли відразу, коли є деякий певний час, дуже короткий час, швидкий, коли потрібно звертатися до суду, вони це програли. Потім я запропонував вже особисто для Владислава супроводження в міжнародних всіх інституціях. Він теж сказав, що у них є сильні юристи, які будуть опрацьовувати це питання і далі вони будуть діяти. Тому вони особисто самі приймають рішення, як їм надалі діяти. Вчора Національним олімпійським комітетом, мною особисто, було прийнято рішення, ми знайшли партнера, який ми виплатили, Національний олімпійський комітет виплатив кожному, хто був зображений на шоломі, наші хлопці і дівчата, які загиблі під час війни, ми виплатили по 100 тисяч гривень, підтримали наших, на жаль, загиблих спортсменів і спортсменок. Ми зустрічалися із батьками, і ще ми і будемо зустрічатися, і буде знак Янголом спорту, ми будемо надавати цим батькам, і дякуючи їм, що у них такі діти, вони виховали таких дітей, які захищали і, на жаль, загибли під час війни. Дякую.
Дякую. Тоді друге питання. В контексті, теж це пан Гуцай, в контексті нових рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету щодо того, щоб випускати представників Росії та Білорусі під своїми прапорами, чи ведеться якась робота по недопущенню подібних ініціатив всередині різноманітних федерацій? І зважаючи на ваші гарні, як ви зазначили, стосунки з очільницею Міжнародного олімпійського комітету Кістіко Кавентрі, чи є у вас якийсь конкретний, ну, безпосередній контакт, чи вона розповідала, чому вона пішла на цей крок, зважаючи на те, що війна в Україні продовжується? Дякую за відповідь.
Пане Білінюк відповідає на ваше питання. Контакти є. Я не казав, що у мене гарні стосунки, у мене робочі стосунки, тому що це нова президентка, з якою ми тільки встановлюємо контакт, щоб було розуміння, як і що відбувається в Україні, і вже була неодноразова зустріч. Стосовно допусків білорусів, на жаль, політична ситуація в світі змінюється.
На жаль, ми бачимо, як ставлення йде від Сполучених Штатів до деяких країн і конкретно до Білорусі, до Росії. На жаль, у них політично змінюється вся ситуація. Міжнародний олімпійський комітет, на жаль, теж на це реагує. На початку Олімпіади у мене була зустріч з президенткою, де вона мені зазначила, що вони не будуть змінювати рекомендацію. Але, на жаль, дуже багато речей, які впливають на стосунки, і на наші особисті Національного олімпійського комітету з Міжнародним олімпійським комітетом, що вони десь реагують, десь вони змінюють. Ми продовжуємо контакти, ми продовжуємо спілкування. Декілька тижнів тому у нас була з міністром молоді та спорту Матвієм Вікторовичем розмова з Міжнародним олімпійським комітетом, де вони теж нам зазначали, що рекомендації проти росіян, поки вони не будуть змінювати. На жаль, по білорусам вони будуть змінювати, тому що вони вбачають, що білоруси не дотичні до війни. І спортсмени всі,
поза політики,
і спорт поза
політики. Звук,
тому,
Юрій Михайлович, вже є звук.
Я не розумію, чому. Да.
Да, будь ласка.
Тому так відбувається в світі, що я ще раз хочу наголосити, що, на жаль, політична ситуація в світі змінюється. Більше 4 років всі країни світу держали, тримали цю позицію не допускати. На жаль, рекомендація змінена, але є все ж такі сильні федерації, така як легка атлетика, які не відреагували на цю рекомендацію. І багато ще видів спорту, які не реагують. На жаль, вид спорту пана Беленюка, вільна та греко-римська боротьба міжнародна змінила цю рекомендацію, взагалі допустила росіян і білорусів вже під своїми прапорами. Тому потрібно, напевно, всім об'єднатися і працювати в цьому напрямку. Тому що Олімпійського комітету, звісно, що я працював з першого дня війни, і до цього буду працювати, але потрібно всім нам об'єднатися і конкретно кожному, якщо дотичний до виду спорту, їхати, зустрічатися, переконувати і працювати в цьому напрямку. Дякую.
Тоді останнє питання з приводу стратегії нашої збірної, наших спортсменів в контексті нових змін. Що, як спортсмени повинні себе вести, тому що багато запитів зі сторони засобів масової інформації з приводу того, як ми реагуємо, коли там, умовно кажучи, грає гімн, піднімається прапор.
Та ти ділиш.
Яка стратегія в цьому контексті у нас?
У кого питання, пан Беленюк?
До вас.
Ну, це політичне питання. Національний олімпійський комітет за політичне питання не відповідає. Це вже питання, напевно, вже до міністерства.
Да, дякую, Вадим Маркович. Матвій Вікторович, що політичне, з політичного питання з цього приводу?
Як шановні колеги, як ви знаєте, да, Олімпійський комітет, як і всі представники міжнародного спортивного руху, стоять на принципі автономії спорту і підкреслено уникають взаємодії з урядовими структурами, що все ж таки не виключає того факту, що всі ми живемо в умовах політичної реальності, зумовленої політичними подіями. Да? Тому ми на рівні міністерства, на рівні міжурядових структур маємо повну підтримку, принаймні на рівні Європи, ну а також більшості цивілізованого світу. Нас дуже сильно підтримує наш єврокомісар, нас підтримують міжнародні інституції, але ми іноді бачимо, що навіть як і на цих паралімпійських іграх була чітка позиція однозначно уряду Італії, які були проти того, щоб на території їх країни піднімалися російські прапори, але, незважаючи на це, вони нічого не змогли діяти з паралімпійським комітетом, який волюнтаристськи прийняв рішення про допуск росіян під власними прапорами. На жаль. Не про все можна говорити публічно. Ми ведемо, звісно, роботу і таку делікатну. Ми бачимо, що є випадки, коли росіянам не видають візи, коли вони допускаються під власними прапорами в місця проведення змагань. Ми бачимо, що деякі країни відмовляються приймати змагання, як, наприклад, зараз World Aquatic, коли вони прийняли теж нещодавно таке рішення. Наприклад, Франція сказала, що вони не готові бачити росіян під власними прапорами. Тож на рівні урядових структур ми продовжуємо цю боротьбу. Але якщо повертатися до поведінки спортсменів, то зараз ми маємо сконцентруватися. Ну, власне, да, є два шляхи, як я завжди кажу. Можна, коли з тобою поводяться несправедливо, можна образитись і піти. Але це, на мою думку, слабкий вхід, і нашу відсутність ніхто дуже швидко навіть не помітить, і про нас дуже швидко забудуть. Другий шлях – це бути сильними, цей світ любить сильних, і нам треба боротися за те, щоб всі слухали наш гімн. І зокрема, нам треба посилюватись в міжнародних спортивних організаціях. На жаль, дуже мало наших представників сьогодні в міжнародних спортивних інституціях. І ми запроваджували програму по медійному посиленню наших представників. Ми готові сьогодні вкладати, і в нас є донори, які готові вкладатися в те, щоб наші спортсмени, функціонери, ті спортсмени, які закінчують свої кар'єри, потроху почали просувати свої програми, свої бачення, ставати учасниками міжнародних спортивних організацій. Але це тривалий процес. Що стосується нашої поточної роботи, ми сприяємо сьогодні роботі з регламентними процедурами. Зрозуміло, що немає абсолютно ніякої можливості для того, щоб наші спортсмени стояли і слухали гімн ворога. І тут ми взаємодіємо з міжнародними федераціями, наприклад, зокрема, Міжнародної федерації боротьби, Федерації дзюдо. Зараз там ведемо перемовини федерації і гімнастики для того, щоб були змінені відповідні процедури, і наші спортсмени були звільнені від необхідності, неможливої взагалі в реалізації прослуховування ганебного гімну з підняттям триколори. Тому і ще багато іншої роботи, але, мабуть, я би не хотів про це говорити тут.
Дякую.
На загал.
Дякую.
Андрій Анатолійович, я перепрошую, хочу ще зазначити, що вчора я підписав лист на президентку Міжнародного олімпійського комітету, тому що в цьому році будуть юнацькі олімпійські ігри, і там буде наша команда представлена, і, на жаль, вже будуть ті команди під своїми прапорами. Ми звернулися з проханням, щоб дозволили, і щоб ми опрацювали питання, що коли, на жаль, ми будемо, дай Боже, щоб ми були на п'єдесталі, а на жаль, з цими країнами, що на... Як нам діяти під час того, коли буде підніматися їх прапор і лунати їх гімн, що нам потрібно зробити, як? Тому ми намагаємося це теж питання вже до цих юнацьких олімпійських ігор опрацювати, щоб не було ніяких там проблем у нас на юнацькі олімпійські ігри в Сенегалі, в Дакарі.
Дякую, Матвій Вікторович, дякую, Вадим Маркович. Будь ласка, Григорій Михайлович.
Мене чути?
Так, зараз чути. Нормально.
Так. Ще раз доброго дня, колеги. Я хочу зупинитися от на чого. Звісно, що готуватися в умовах повномасштабної війни – це сам по собі вчинок, і маємо ми всі це визнати. Водночас ми маємо говорити тверезо. Україну представляла найчисленніша за останні 16 років делегація 46 спортсменів в 11 видах спорту. На підготовку протягом 25-26 років витрачено понад 180 мільйонів гривень, проведено 161 навчально-тренувальний збір, придбано інвентар на понад 15 мільйонів. Це серйозні кошти, особливо в умовах воєнного часу. І при цьому жодної олімпійської нагороди, третій раз в історії незалежної України. Солт-Лейк-Сіті у 2002-му і Ванкувер у 2010-му. Це не провина спортсменів, фінішів у першій десятці, зокрема, історичний результат санкарів, дебютний виступ у командній акробатиці свідчить про те, що люди працювали на межі важливості. Але олімпійський виступ – це дзеркало стану всієї системи зимового спорту. Міністерство в власних матеріалах прямо вказує на результати п'яти видів спорту як незадовільні. Це чесна і, на мій погляд, важлива констатація. Показовим є порівняння з паралімпійськими іграми, які пройшли за місяць після Олімпіади. Та сама країна, та сама війна, ті самі обмеження, а результат кардинально інший. 19 медалей, з них 3 золоті, 7 місце у загальному заліку. Причому основу результату забезпечили саме ті дисципліни, де протягом років вибудована системна спеціалізована модель підготовки спортсменів. Це не випадковість, це доказ, коли система працює, результат з'являється навіть у найскладніших умовах. А тепер подивимось, що відбувається після ігор. За відкритими даними, у бюджеті на 26-й рік фінансування зимових видів різко скорочено, біатлон втратив 23,6 мільйона гривень, санний спорт 7 мільйонів, скелетон ООН майже половину бюджету. Тобто маємо замкнене коло, немає медалі, скорочується фінансування, а без фінансування не буде і медалі через 4 роки. Про який прогрес може йти мова. Якщо серйозно ставитись до підготовки до Олімпійських ігор вже 2030, не можна одночасно різко скорочувати фінансування, бо підготовка до наступних ігор починається одразу після попередніх, а не за рік до них. І останнє. Розвиток зимового спорту неможливо без сучасної матеріальної бази. Символічно, що сьогодні в порядку денному окремим питанням стоїть Ворохтянська база «Авангард». Фактично, це один з небагатьох центрів підготовки зимовиків в Україні. Стан цієї бази загальновідомий, і добре, що ми розглянемо це питання окремо. Поза кожним олімпійським результатом стоїть конкретне місце, де спортсмен тренується, проходить збори, формується як атлет. Якщо цього місця немає, або воно в занедбаному стані, як зараз, ніяка концепція на папері не дасть результату на трасі. Наші спортсмени показали, що вони готові боротися і працювати на межі можливості. Результати у першій десятці в умовах війни – це немало, але необхідно створити умови, за яких ця боротьба завершуватиметься не десятими місцями, а подіумами. До наступної Олімпіади залишається менше 4 років. І те, що чи зміниться результат, залежить від рішень, на мій погляд, які приймаються вже сьогодні. Дякую за увагу.
Юрій Михайлович, дякую вам за виступ. Все зрозуміло. Якраз, я думаю, що ви висловили нашу спільну позицію всіх членів комітету цього приводу. Ще раз до членів комітету звертаюсь. Є ще питання до доповідачів? Якщо питань немає, то у нас є рішення про виконання закону України про фізичну культуру і спорт в частині підсумків, да? Виступу національної збірної. Ви подивитесь, у вас там повинна всіх бути. От ми беремо інформацію міністерства до відома. І тут є багато, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, два, ну, пунктів, які направлені на те, щоб була розроблена та затверджена концепція підготовки спортсменів національної збірної команди України до участі 26-х Олімпійських ігор 30-го року і забезпечити своєчасне фінансування за відповідними бюджетними програмами, здійснювати своєчасне придбання обладнання. Так, я сказав, Григорій Михайлович, ми звертаємо увагу на бази підготовки в Івано-Франківську, це «Авангард», і також в Тернополі, це «Великі млинці». Млинівці, там, де у нас санебобслейна траса. І сподіваємось, що, скажімо так, ми з цією концепцією будемо готуватись до наступних, допомагати нашій олімпійській команді і Національному олімпійському комітету готуватись до зимніх олімпійських ігор 30-го року. Колеги, хто за те, щоб даний проєкт затвердити, прошу голосувати. Хто за? Раз, два.
Турків за.
Три, чотири.
Березовик
за.
Ті за, проти, утримався, немає, одноголосно. Дякую, колеги. Питання номер два. Це старе, значить, питання номер шість. Питання номер два. І так, у нас про виконання закону України про фізичну культуру і спорт, частині підсумків виступу національної збірної команди України на 14-х зимових паралімпійських іграх. У нас Матвій Вікторович, будь ласка, а потім Валерій Михайлович, будь ласка.
Дякую, шановні колеги. Ну, ми бачимо, це вкотре наші паралімпійці показали видатний результат. 35 спортсменів, 25 спортсменів з інвалідністю, 10 спортсменів лідерів. Це 7 місце за кількісним представництвом. Ми бачимо, що 19 медалей здобула наша команда, могли б більше. Я думаю, що не в останню чергу на психологічний стан наших спортсменів вплинуло ганебне рішення, прийняте одразу, прямо напередодні проведення паралімпійських ігор, про допуск росіян під власними прапорами. Я знаю, що паралімпійський комітет Валерій Михайлович Сушкевич, зокрема, там особисто дуже багато зусиль доклав, щоб це рішення не було втілено. Було проведення зустрічі на найвищому рівні, зокрема, я брав в них участь. Все ж таки, незважаючи на, як я вже зазначав, чітку позицію італійської сторони, все ж таки ці ігри, ну, вони були допущені. Але, незважаючи на це, наші спортсмени показали видатний знову результат. Я вдячний Паралімпійському комітету, я вдячний нашим спортсменам, тренерам, які системно показують високий клас в підготовці до ігор і під час виступу. Дякую.
Дякую, Матвійович. Питання членів комітету? Нема. Тоді, будь ласка, президент Національного комітету спорту інвалідів України Валерій Михайлович Сушкевич.
Дякую, Андрій Анатолійович. Вітаю, шановні колеги, вас. І хочу сказати зразу, що ці ігри були найважчими зимовими паралімпійськими іграми. Це 8-й зимовий паралімпійські ігри, я на всіх був. Так складно, так важко, такої низки порушень в спортивному законодавстві, тиску на національну паралімпійську команду ніколи не було. Це було надзвичайно важко. І не тільки тому, що було прийнято рішення про допуск країни-вбивці. Причому в останню секунду, в останній тиждень фактично, попри всі закони спортивні і Конституцію Міжнародного паралімпійського комітету. Я хочу зразу сказати, що коли сьогодні згадується, що наше сьоме місце, друзі, це сьоме місце по золотим медалям. А ви знаєте про те, що ми найбільше медалів завоювали серед усіх країн Європи. Найбільше. Жодна країна Європи, ми перші в Європі по кількості медалей. А в світі ми треті по кількості медалів. А те, що сьогодні долі секунди відділяли від золота, і це не тільки тому, що були зроблений тиск. Я можу сказати, що якщо ви подивитесь статистику ударів Раші по Україні і регіонально наших спортсменів на старті, і регіони, які були під ударом російських мерзотників, то ви побачите, що наші спортсмени в день старту отримали страшенний, не психологічний, фізичний удар на старті. І ці долі секунди – це були те, що Раша вбивала людей, їхні сім'ї під час старту. Я хочу сказати, що результат, безумовно, сьогодні був феноменальний, і це зазначали всі країни світу. І зараз хочу сказати, говорячи про те, що є суттєва співпраця, виступав міністр молоді і спорту. Ви знаєте, я з усіма міністрами часто маю важкі дискусії, але те, що бідний Матвій Вікторович був постійно в системі вирішення всіх проблем Національної паралімпійської команди України і підготовки, і поточної, не під час тільки Паралімпіади, а під час критичних питань, які виникали на етапі підготовки і вирішення купи міжнародно-правових питань. Тому що мій контакт з Сибігою, мій контакт на рівні єврокомісара і те, що в результаті цієї потужної політико-дипломатичної роботи 15 країн ЄС після нашої спільної роботи відмовились від участі під час всіх офіційних церемоній. Комісар ЄС не просто так відмовився і заявив, що я рекомендую не приймати участі в цих ганебних варіантах всіх регламентних позицій під час паралімпійських ігор. І цей був демарш Європи, країн світу, не тільки Канади і інших країн, Євросоюзу, був наймасштабніший в історії всіх і зимових, і літніх паралімпіад. І це результат тої нашої роботи, яку ми зробили під час нашої комунікації з усіма. Хочу сказати критично, що, на жаль, під час Олімпіади і Паралімпіади у нас не було повносправного посла Італії, України в Італії. Був виконуючий обов'язки, молода дипломатка, яка фактично нічого не вирішувала. Мене це дуже обурювало. І під час Паралімпіади на наше звернення, під час того, коли я звернувся до прем'єр-міністра уряду Італії, і чітко ми написали, в чому суть
повинна бути позиція Італії. Я хочу нагадати, нам вдалося заручитись те, що 33 країни Європи заявили, не можна повертати Рашу до повноправного членства Міжнародного паралімпійського комітету. Попри цього це відбулося і, на жаль, не зробили все те, що повинна була навіть Європа зробити. Але величезна робота пророблена і величезний суспільно такий політичний резонанс відбувся. Що ви знали, понад 70 інтерв'ю всім медіа каналам світу дав я особисто разом з членами Національної паралімпійської команди України. У нас боротьба була і на спортивному напрямку, і на напрямку війни з країною-вбицею на спортивному фронті, як кажуть. Тепер хочу коротко сказати, не зловживаючи вашу увагу, але все-таки статистику, яка дуже суттєва. Колеги, 46% атлетів команди завоювали медалі. Це попри того, що я вам сказав, той страшенний тиск. 46%. Я можу вам сказати, що сьогодні 46% така співпадання відсотків. Це дебютанти паралімпійських ігор. Це зовсім нові спортсмени, які під час війни ми не просто зберегли. Це ті, хто прийшли в національну паралімпійську збірну, і разом з міністерством нам вдалося довести їх до високих світових кондицій. Я хочу сказати, під час війни, колеги, ми працювали з міністерством по дитячо-юнацькому спорту. І сьогодні спартакіада дитяча, діток з інвалідністю в спорті не зупинилася. Всі роки, тільки в перший рік війни ми її не змогли провести. А потім кожного року спартакіада діток в цьому напрямку проводилось. І 11% національної збірної – це діти і юнаки, які прийшли з дитячо-юнацького спорту, якому ми працюємо, щоб країна була в топі трьох країн світу по кількості здобутих медалей. Це результат нашої роботи. Я хочу сказати в контексті того, чому інколи кажуть, що трошки замало золотих медалей. Я можу сказати, перший день змагань не було ударів Раші по тих регіонах країн, де були спортсмени. Я вам кажу, кореляція була повна. І ми вибороли всі нагороди в біатлоні. Ми зайняли повністю п'єдестал пошани в цей день. Перше, друге, третє місце українські прапори, це зробили ми в той день. В перший день Паралімпійських ігор всі були шоки. І ми в перший день зняли прапор Росії з флагштоків під час Паралімпіади в перший день. Після переговорів з президентом Федерації біатлону. І це також було показово, він особисто підійшов до флагштоків і зняв ці прапори. От така була боротьба під час і перед Паралімпіадою, і після Паралімпіади. Я хочу, шановні колеги, Андрій Анатолійович, вам особисто, членам комітету, подякувати за те, що відбулося в Верховній Раді. Президент України прийняв національну команду, віддав належне. Вся Верховна Рада вперше так вітала наших переможців. Андрій Анатолійович, це було, ви не уявляєте, яке враження це справа на паралімпійці України. Це надзвичайно було значимо і суттєво для нас. До речі, перша нова нагорода Верховної Ради були нагороджені наші медалісти, золоті медалісти на Паралімпіаді. Я ще раз хочу повторити про надзвичайно високу конкуренцію, яка відбулася на Паралімпійських іграх. Щоб ви розуміли, деяким нашим золотим призерам вистачило 0,2 секунди до золота. Трьом спортсменам до медалі не вистачало. Тобто конкуренція була страшна. І ще один дуже значимий факт. Вперше Національній паралімпійській команді України з'явився воїн на візку. І це, не знаєте, не так доріжка для нього була простелена, червона чи зелена чи якась. Ні, цей хлопець на візку, який прийшов З 26 лютого 22 року, чуєте? З початку війни Анатолій Жумік під позивним «Внучок» прийшов в військо, військо українське, воював і потрапив під важку мінометну атаку і перебили йому хребет. Він пройшов повністю кваліфікацію на Паралімпіаду. І єдине, що там не вистачало те, щоб повністю була визначена, що його допускають до Паралімпійських ігор. Там була можливість саме на підставі кваліфікації дати йому путівку. Міжнародний паралімпійський комітет свідомо не дав можливість його участі. Ми прийняли рішення на команді, він залишився в команді, він працював під час Паралімпіади в контексті того, що торкається підготовки наших паралімпійців і участі нашої команди. Можу вам сказати, що він зіграв значиму роль. І він сьогодні готується і до зимової паралімпіади. Я вам нову інформацію хочу сказати. Анатолій Жумік готується і до Мілано Картіно, до Лос-Анджелеса, літньої паралімпіади. Він обрав другий вид спорту, який споріднений з лижними гонками біатлоні на візку. Це веслування каноє. Він хоче виступати в Америці на паралімпійських іграх. Ми створили йому умови. І не тільки йому, є кандидати, які готуються в цьому напрямку. Я хочу сказати про те, що прозвучало шановних колег, те, що торкається відсутності нашої бази зимової олімпійської, паралімпійської підготовки в лижах біатлоні. Я звертаю вашу увагу, що база є. І база одна з найкращих. Наш паралімпійський центр в Львівському області, Західний реабілітаційний спортивний центр, там готується вся молодь, олімпійська молодь в біатлоні і в лижних гонках. Готується разом з паралімпійцями, тому що рівень цієї бази надзвичайно високий. Андрій Анатолійович, дозвольте кілька слів сказати про проблеми. Про перемоги. Звичайно, як відмітили члени комітету, вони є на базі конкретики того, що є по суті. Я можу сказати, сьогодні є критична ситуація по тому, що торкається у нас колосальний дефіцит членів штатної команди. У нас нові спортсмени, у нас нові чемпіони паралімпійських ігор, призери паралімпіади і чемпіони світу. І сьогодні відсоток спортсменів паралімпійців, які отримують півставки або взагалі нічого не отримують, живуть на пенсію по інвалідності, 26% паралімпійців нічого не отримують і тренуються важко в умовах війни на пенсію по інвалідності. Я не буду називати вам розмір пенсії по інвалідності, ви будете дуже сумно констатувати це, скільки сьогодні пенсії по інвалідності. 29% тренерів національної паралімпійської збірної отримують або півставки, або взагалі нічого не отримують. І це також наша проблема. Тому я звертаюсь до вас, Андрій Анатолійович, подумайте про те, в тому числі на сьогоднішній день у нас не забезпечений Міністерством фінансів повний обсяг навчально-тренувального процесу. Зменшення коштів на календар досягло майже половину від того, що було до війни. Нам сьогодні фактично готується зменшення і погіршення ситуації підготовки до паралімпійських ігор в Сполучених Штатах, яка проходить в надзвичайно важкій ситуації, в умовах боротьби, щоб Раша все-таки була без прапору. Останнє, що я хочу сказати, шановні колеги, міністр про це знає, міністр не просто знає, приймає активну і потужну участь в боротьбі в судах, я не скажу, яких судах, міністр знає і не буду зараз озвучувати, ми готуємось разом з інституціями, разом з Офісом Президента, ми готуємо війну, судову війну, за те, щоб Рашу прибрати прапор її і гімн з міжнародних паралімпійських змагань, в тому числі на чемпіонатах світу Європи, на паралімпійських іграх. Дякую за увагу.
Дякую, Олег Михайлович. Колеги, якщо немає запитань, то у нас є проєкт рішення. Ви бачили, у вас є цей проєкт. От ми беремо до відома і хотіли би затвердити рішення і надіслати документи міністрів України. України та Національного олімпійського комітету. Хто за цю пропозицію? Прошу голосувати. Хто за?
Беленюк за.
3-4. 5-6. Бачу 7. Рішення прийнято. За утримався нема. Одноголосно. Питання номер 3. Про стан реалізації права молоді на забезпечення житлом, включаючи розвиток фінансово-кредитних механізмів його реалізації відповідно до статті 16 Закону України про основні засади молодіжної політики. У нас Микола Валерійович. Миколаївич, доповідає Марчук. Да? У нас довідка є, ми тут комітет працював, члени комітету ознайомились. Якщо можна, коротко, в двох словах, будь ласка.
Доброго дня, шановний Андрій Анатолійович, шановні народні депутати та колеги. Я насамперед хочу висловити щиру вдячність комітету за цю постійну підтримку, яку ми отримуємо, і також за постійну актуалізацію тих проблем, які сьогодні існують для молоді. Для нашої установи така взаємодія є надзвичайно важливою, і особливо зараз, коли ми розуміємо, що питання молоді, воно стоїть критичним, і саме критичним в частині забезпечення людського капіталу нашої країни. Для багатьох молодих сімей сьогодні, які, особливо ті, які вже втратили свої домівки внаслідок війни, доступ до власного житла він є дуже важливим, тому що вони зараз визначаються, чи залишатися в Україні, чи можуть вони будувати тут своє майбутнє. І чи вважатимуть вони сьогодні свою державу тим місцем, де вони хочуть продовжувати життя. Тому ця підтримка молоді і в частині як і соціальної політики, так і в частині відбудови демографії і оборони, вона є вкрай важливою. Сьогодні стан реалізації права молоді на забезпечення житлом в Україні, він залишається складним, і він характеризується зазвичай тим, що ми маємо величезні потреби, і ми фактично не маємо тих можливостей, якими ми могли задовільнити ці потреби. Попри того, що є наявний законодавчий визначений механізм, законодавчі гарантії для молоді, все-таки немає такого власного доступу до житла у молоді за рахунок того, що відсутні доходи, відсутня висока вартість нерухомості сьогодні. І ця проблема лишається особливо гострою саме в час повномасштабного вторгнення під час війни. Фінансово-кредитні механізми, які мають забезпечувати реалізацію цього права, вони, як я вже казав, обмежені фінансуванням. І, відповідно, не забезпечують масштабного охоплення тої цільової аудиторії, яку мають покривати. Базовим інструментом сьогодні є пільгове молодіжне кредитування, і воно регламентовано як законом про основні засади молодіжної політики, так і державною програмою про забезпечення молоді житлом. Сьогодні ці документи вони передбачають два напрямки – це пільгове кредитування і також надання часткової компенсації відсоткової ставки комерційних банків. Програма саме молодіжного кредитування, яка, на жаль, сьогодні не фінансується вже з 2015 року, вона себе зарекомендувала як дієвий, надзвичайно затребуваний механізм саме для забезпечення молоді житлом. Загалом, за час реалізації цієї програми було близько мільярда гривень коштів використано на неї, і власним житлом було забезпечено близько 8 тисяч родин. Але, на жаль, з 2015 року фінансування з загального фонду держбюджету на цю програму не передбачено. Ми продовжуємо працювати в частині забезпечення молоді житлом за рахунок своїх власних коштів, за рахунок статутного капіталу, і таким чином продовжуємо кредитувати молоді сім'ї, навіть при відсутності підтримки за рахунок загального фонду державного бюджету. За рахунок такої програми 1607 сімей забезпечені житлом та використано 1,84 мільйона, відповідно, коштів. Важливу роль ще також в такій підтримці сьогодні відіграють і органи місцевого самоврядування, які продовжують фінансувати місцеві програми, не дивлячись на те, що з боку державного фонду, з боку держави, з боку загального фонду держбюджету таке фінансування не відбувається. Сьогодні місцеві органи влади мають 27 цільових програм, які сфокусовані виключно на молоді, і також мають 16 комплексних програм соціально-економічного розвитку в регіонах, де відповідно є відображена категорія молоді, і за рахунок цих програм вони можуть отримати таку підтримку. За рахунок коштів місцевих бюджетів 1672 родини сьогодні забезпечені відповідно житлом. І не можу не звернути ще увагу на те, що сьогодні в Україні є програма житло для ВПО, де фінансують три міжнародних партнери її, і значна чисельність внутрішньопереміщених осіб, які скористалися цією програмою, це також є молодь. За роки існування таких програм більше 32 тисяч сімей забезпечені відповідно таким житлом, і ці механізми потребують як підтримки, так і подальшого розвитку. Підсумовуючи, я хотів би сказати, що реалізація права молоді на житло, вона перш за все потребує загального системного підходу. Мають бути розвинені фінансово-кредитні механізми, які мають револьверне фінансування. Мають бути розширені фінансування за рахунок як міжнародної підтримки, так і інвестиційних коштів. І має, звісно, посилюватись партнерство між державою, громадами, ну і, відповідно, приватним сектором. Також хотів би зазначити, що важливим є створення єдиної рамки державної політики для молоді, яка буде забезпечувати узгоджені інструменти, буде чітко адресною і буде мати таку довгострокову сталість. Лише за таких умов, лише за таких підходів, які будуть не декларативними, а відповідно будуть чіткими і зрозумілими, виконання державних гарантій у сфері забезпечення молоді може бути можливим. Дякую за увагу.
Дякую. Дякую. Василь Іванович, будь ласка.
Дякую, Андрій Анатолійович. Всім присутнім ще раз доброго дня зі святом. Хочу перше подякувати Державному фонду сприяння молодіжному житловому будівництву за цю доповідь, за їхню роботу і за змістовну інформацію, яку вони нам надали стосовно виконання статті 16 Закону України про основні засади молодіжної політики. Хочу підтвердити, що абсолютно всі дослідження, опитування, якісь аналітичні довідки, які стосуються стану молоді як в Україні і тих, хто перебуває за кордоном, констатують, що проблема наявності власного житла, а точніше у більшості абсолютно молодих громадян відсутності власного житла, є надзвичайно актуальною для молоді і впливає на їхні рішення жити, працювати і створювати сім'ї, народжувати дітей саме в Україні. Тому проблема дійсно надзвичайно актуальна, і ми маємо підтримувати, розвивати всі інструменти пільгового кредитування, підтримки молоді саме для того, щоб вони мали можливість отримувати власне житло. Звичайно, що з 15-го року, як вже було констатовано, державний бюджет не фінансує жодної копійки пільгове кредитування для молоді. Це сумно насправді, тому що ми, комітет, постійно подаємо відповідні і пропозиції, і рекомендації, і правки до бюджету, щоб передбачити кошти на фінансування, проте це не ухвалюється. Також констатуємо, що є певні програми, які працюють саме для ветеранів і для внутрішньопереміщених осіб, частина з яких користується, звичайно, і молодь до 35 років, але саме спеціалізовані молодіжні програми, вони відсутні, і нам, напевно, в цьому напрямку треба активно працювати, тому що можливості місцевих бюджетів, за рахунок яких відбувається фінансування програм забезпечення молоді, вони не є безмежними, раз, а по-друге, в зв'язку з воєнним станом вони, якщо не скорочуються, то принаймні точно не збільшуються. Тому підтримую повністю пропозицію розвивати програми пільгового кредитування молоді з залученням коштів міжнародних фінансових організацій. Це рекомендація і звернення міститься в нашому проєкті рішення комітету. Пропозиція до Міністерства розвитку громад і територій України разом з Міністерством молоді і спорту України напрацювати таку проєктну пропозицію щодо впровадження пільгового кредитування іпотечного для молоді, які апробовані у програмах для ВПО і ветеранів війни, і, звичайно, проводити комунікацію з нашими міжнародними партнерами. Я впевнений, що при системній постійній роботі можна досягнути домовленості стосовно спеціалізованих молодіжних програм житлового кредитування. Дякую і сподіваюся, що ця проблема не буде залишатись осторонь. Ми її постійно, принаймні на рівні комітету депутатського корпусу, тримаємо в фокусі уваги. Дякую.
Колеги, проєкт рішення. Інформація Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву про стан реалізації права молоді на забезпечення житлом. Взяти до відома. встановити відсутність перешкод щодо оприлюднення інформації Державного фонду сприяння молодіжного житлового будівництва про стан реалізації права молоді на забезпечення житлового, включаючи розвиток фінансово-кредитних механізмів, його реалізації, відповідно до статті 16 Закону України про основні засади молодіжної політики. Затвердити рішення комітету, надіслати рішення до Кабінету Міністрів. Хто за, прошу голосувати. Раз, два,
три,
п'ять, шість, бачу. Рішення прийнято, проти, утримався, нема. Колеги, ну я так розумію, що, Микола Валерійович, по четвертому питанню там така ж у вас ситуація, тому, будь ласка, результати діяльності Державного фонду сприяння молодіжного житлового будівництва у напрямку забезпечення молоді житлом. Основні напрями роботи на 26 рік. Якщо може коротко, ну, в принципі, ви вже все сказали, то, будь ласка.
Четвертий. Дякую за можливість. Да. Я спробую коротко про загальні показники нашої діяльності.
У нас вони є, тому я кажу, що ми...
Да. Да, маю невеличку презентацію. Зараз спробую її вивести на екран. І для того, щоб у вас, крім ще й ви зорово, ви змогли також бачити те, що ми сьогодні...
Вона у нас теж є.
Є у вас, є. Тоді, якщо у членів комітету і всіх так. Є, тоді я буду просто коротко про основні показники роботи. Сьогодні Держмолоджитло реалізовує не одну програму, а сьогодні є чотири напрямки роботи нашої установи. Це пільгове кредитування на різних умовах, відповідно з компенсаційними механізмами. Це програма будівництва доступного житла, де Держмолоджитло надає безповоротну фінансову допомогу. Це також програми, по яким ми здійснюємо компенсацію по кредитам комерційних банків і, відповідно, ми маємо сьогодні пілотний проєкт, де за рахунок коштів гуманітарної допомоги були придбані квартири, які сьогодні ми передаємо в найм безоплатно тим сім'ям, які постраждали від війни. За 25 рік Держмолоджитлом було видано 921 кредит, забезпечено житлом 2312 осіб, серед яких 760 дітей. Загальний обсяг залучених коштів, які пішли на фінансування, вони склали 2,1 мільярда гривень. І якщо говорити про середні показники таких кредитів, то середній показник кредиту – це 2,2 мільйони гривень. І середня площа житла, яку обирали для фінансування, склала 61 квадратний метр. Учасниками програми різних наших програм були внутрішньопереміщені особи, молоді сім'ї. Сім'ї працівників бюджетної сфери, також військових і також частина людей, які відповідно є особами з інвалідністю. Ми продовжуємо програми компенсаційні і продовжуємо виконувати свої зобов'язання перед громадянами, ті, які взяли комерційні кредити, і сьогодні абсолютно вчасно, місяць в місяць, ми сплачуємо ту компенсацію відсотків, які відповідно є захищеною статтею і передбачаються для такого покриття. Окрема увага до проєктів, які ми сьогодні реалізуємо з міжнародними фінансовими партнерами, вони сфокусовані на допомогу внутрішньопереміщеним особам. І тут сьогодні ми маємо трьох фінансових партнерів, з якими ми і плануємо продовжувати нашу роботу по розвитку інших напрямків, долучення інших категорій осіб. І це Банк розвитку КФВ, це Банк розвитку Ради Європи, і це також міжнародна організація з міграції, яка навесні саме приєдналась до реалізації такого напрямку кредитування і передбачила грантовий ресурс. Загалом для реалізації цієї програми було залучено 125,5 мільйонів євро, які сьогодні опрацьовуються
Державою. Микола, я вибачаюся, будь ласка, у вас, крім того, що я бачу, все в мене є, і в членів комітету, у вас щось додатково змінилось, щось є нове? Ну, просто все зрозуміло, ну, ми звіт ваш отримали, ми його розглянули. Це наше головне завдання зараз просто його затвердити. Згідно з регламентом і законом.
Я тоді декілька слів додам з перспектив, які ми плануємо. Ну, сьогодні ми активно проговорюємо.
Під час війни час дуже, дуже, дуже такий, знаєте, дорогий. Давайте.
Все розумію, дякую. Сьогодні з перспектив розвитку ми проводимо активну роботу з Банком розвитку Ради Європи і хочемо той успішний механізм, який ми сьогодні реалізовуємо вже з ВПО, поширити і виключно на категорію молодих громадян України. Тому сьогодні ця робота триває, є зацікавленість партнерів в тому, щоб підтримати і такий напрямок, і ми сподіваємося, що найближчим часом ми зможемо також залучити кошти для підтримки молоді, виключно в категорії молодь. Співпрацю поширюємо з іншими партнерами. якби розвиваємо наші напрямки, і я думаю, найближчим часом результати наші будуть значно кращі, ніж ті, що ми сьогодні демонструємо. Хочу подякувати всім за підтримку і за долученість до процесу розвитку молодіжного кредитування в різних напрямках. Дякую.
Микола Валерійович, дякую вам. Дякую за роботу, за підтримку теж. Ми все, що від нас залежне, будемо робити і далі. Колеги, проєкт рішення. Інформацію Державного фонду сприяння молодіжного житлового будівництва про результати діяльності Державного фонду сприяння молодіжного житлового будівництва взяти до відома. Встановити відсутність перешкод щодо оприлюднення інформації про результати діяльності Державного фонду сприяння молодіжного житлового будівництва. Затвердити рішення комітету, воно додається, і надіслати рішення до Кабінету міністрів. Хто за, прошу голосувати. Раз, два, три.
Баленюк за.
П'ять, шість. Проти, утримався. Шість за, рішення прийнято. Колеги, переходимо до сьомого питання. Останнього, потім різне. І так, у нас кадрове питання. Значить, на порядку денному. На ваш розгляд пропонується кандидатура Тарана Володимира Олексійовича. Колеги, ви ознайомились, да, з кандидатурою? Значить, він ветеран війни, учасник бойових дій, має досвід служби в внутрішніх військах, МВС України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, брав безпосередню участь в захисті з 14-го року, от, і в тому числі в 22-му року під час оборони Маріуполя, Луганська і Луганської області. От, після перебування в полоні повернувся до служби та продовжив виконання службових обов'язків. Він має вищу освіту, спеціальністю менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. Значить, має досвід роботи і таке інше. Ну, нагороджений державними і відомчими нагородами, ми хочемо, він проходить як кандидат до роботи в секретаріаті в нашому. Колеги, нема заперечень, щоб підтримати?
Підтримуємо.
Так, тому, колеги, рекомендувати керівнику апарату Верховної Ради України призначити Тарана Володимира Олексійовича на посаду головного консультанта секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту. Прошу голосувати. Хто за? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість. Проти, утримався, нема. Рішення прийнято. Колеги, різне. Про надання кандидатури до складу робочої групи з опрацювання питань забезпечення ефективності використання єдиного майнового комплексу Ворохтянської навчально-спортивної бази «Авангард» у сфері фізичної культури і спорту та розвитку зимової спорту. Ми пропонуємо рекомендувати включити до складу значеної робочої групи заступника голови комітету з питань молоді спорту Мокана Василя Івановича і голову підкомітету з питань спорту вищих досягнень та спортивної діяльності Садуку Ольгу Олегівну, а також голову підкомітету з питань фізичної культури та масового спорту Мазурашу Георгія Юрійовича. Будуть ще пропозиції?
Якщо з числа, Андрій Анатолійович, членів комітету, то ні. Якщо ще ми можемо запропонувати інших народних депутатів, зокрема...
Ні, ми не можемо.
Не можемо.
Ми запропонували тих, кого ми можемо в своїх кордонах.
Зрозуміло.
Так, всі інші, вони потім будуть звинувачувати нас, що ми починаємо їх впливати на їх, як кажуть, зону контролю. І так, якщо немає у нас заперечення, тоді я рекомендую Міністерству молоді і спорту включити до складу робочої групи запрацювання питань забезпечення ефективного використання єдиного майнового комплексу бази «Авангард», яку я сказав, членів комітету народних депутатів Мокана Василя Івановича, Саладуха Ольга Вінь і Мазураша Ігоря Юрійовича. Хто за?
Беленюк за.
Чудово, Кожем'якін за. Всі інші теж мають право голосувати, тому що це не суперечить і не впливає на конфлікт інтересів. Тому що це питання пов'язане з нашою діяльністю поза межами парламенту. І так, це різне у нас було одне, і далі у нас різне ще останнє. Про відзначення подякую комітету керівника громадської організації Одеська обласна федерація греко римської боротьби. Я хочу сказати, що звернувся Жан Вінсонович Беленюк, перший заступник голови комітету, з проханням підтримати, відзначити подякую комітету керівника громадської організації Одеська обласна федерація греко римської боротьби Ваніка Арташесовича Яранасяна. Ванік Яранасян є фахівцем, який багато років присвячує розвитку фізичної культури і спорту, зокрема греко-римської боротьби. під його керівництвом Федерація демонструє вагомі результати, підвищує рівень підготовки спортсменів і таке інше. Ну, в общем, ми обговорили цю кандидатуру, з'ясували у своїх, значить, як у нас казали колись, оперативних джерел щодо його перебування на Одеському регіоні, і прийшли до висновку, що дійсно Ванік Яранасян, він достойний того, щоб сьогодні ми підтримали і відзначили подяку Комітету Верховної Ради України. Колеги, нема заперечень?
Підтримуємо.
Молодці. Тоді проект рішення. Відзначити подяку Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту, керівника громадської організації Одеська обласна федерація греко-римської боротьби Ваніка Яранасяна за вагомий внесок у розвиток греко-римської боротьби в Одеській області, високий професіоналізм, лідерські якості та ефективну організацію спортивної діяльності, активну популяризацію здорового способу життя і спортивних цінностей серед молоді. І дякую пану Яранасяну за це. Прошу голосувати, хто за?
Беленюк за.
Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. П'ять. Ірина десь вже приймає гостей. Рішення прийнято, проти утримався нема, одноголосно. Колеги, порядок денний ми вичерпали. Закінчився у нас вже. І я дякую всім за роботу, я дякую всім, хто сьогодні приймав участь в засіданні комітету. Бережіть себе і слава Україні. До побачення.
Дякую, героям слава.
Героям слава. Дякуємо.
Богом.